kreppa í Sovjetríkjunum. Bæði Bandaríkin og Sovjetríkin eyddu óhemju miklu fé í vopnakapphlaupið og geimferðakapphlaupið á árum kaldastríðsins. Þegar til lengdar lét var þetta of dýrt fyrir Sovjetríkin sem voru ekki nærri eins ríkt land og Bandaríkin. Áherslan á herinn og geimferðirnar leiddi til þess að sovjetmenn skorti efni til að mæta hversdagslegri þörfum. Rússneskur almenningur fann stöðugt fyrir skorti á neysluvörum. Fólk stóð í endalausum biðröðum til að kaupa mat og fatnað. Á 8. og 9. áratug aldarinnar varð ástandið sífellt verra. Það ríkti siðferðileg kreppa. Flest fólk hafði misst trúna á kommúnismann, vinnusemi var lítil og margir áttu í miklum vandræðum með drykkjuskap. Heilsugæslu fór aftur, meðalaldur lækkaði og ungbarnadauði jókst. Á sama tíma lifðu leiðtogar kommúnistaflokksins munaðarlífi og neituðu að horfast í augu við vandamálin. Þegar hagtölur sýndu að ástandið var slæmt, lögðu þeir hagstofuna niður í staðinn fyrir að reyna að leysa vandann.